Краще боротися за Україну, ніж гарувати на заводі. Слова шефа надійно ввинтилися в його мозок. І тепер, дивлячись на мене, він почав проказувати їх, немов заклинання проти злого духа. Голос його тремтів, але лунав на цілий трамвай. Коли він дійшов до агента Москви, серед слухачів відчулося легке пожвавлення і навіть обурене гудіння. Обурення їхнє стосувалося, ясна річ, мене, і я чомусь несподівано почервонів. Контролера це надихнуло ще дужче, і він уже просто спопиляв мене своєю тирадою, що почала неймовірно розростатися і перетворюватися на справжній акт звинувачення. Коли контролер урешті скінчив свою промову, я відчув, як піт виступає в мене на чолі. Несподівана духота обійняла мене, а самовпевненість зникла безслідно. Він промовляв настільки переконливо, що я до глибини душі пройнявся його словами. Тремтячою рукою я вийняв гроші і тицьнув йому в долоню. Я не знаю, чи Ганібал тішився так своєю перемогою, як оце він зараз. В очах його горіли вогні звитяги. Він виростав у своїй душі до розмірів супермена. Б'юся в заклад, він мусив у цей момент відчути, як на його лисині колоситься густе волосся. «Стривайте», – сказав мені уже спокійнішим тоном, бо навіть співчутливим. «Я випишу квитанцію». «Не треба», – відмахнувся я. «Без квитанції не можна». Він непоквапно вийняв книжечку, розгорнув її і став заповнювати квитанцію олівцем. Пасажири перестали звертати на нас увагу. Я дивився у вікно і думав, що ось зараз я вийду з трамваю, зайду до бару і вип'ю мартіні. Навіть після того, як заплачу штраф. А от він цього ніколи зробити не зможе. Це йому не по кишені. Хоч би він оштрафував протягом місяця цілу сотню зайців. І ледве чи він пальне свою жінку в ухо. Трамвай зупинився, я взяв квитанцію, усміхнувся контролерові і вийшов на вулицю. Він дивився мені у слід, мов би не хотів розлучатися. Я весело помахав йому рукою, і очі його розширилися, уста розкрилися, наче для розпачливого крику, і затремтіли. Він ковтнув повітря і вхопився за поручні. Таке враження, що хотів мені щось сказати, але його заткало. Ще би. У руці, якою я махав йому, був квиток. Один день із життя пройдисвіта. Потяг прибуває до Києва о 7:30 ранку. В такий час ніхто ніде ще тебе не чекає, а до першої ділової здибанки 1.5 години. На Петрівку по книжки їхати ще теж рано, тому не залишається нічого іншого, як прогулятися пішки. І ось я йду повз ряди авт, а на пропозиції шоферів по 200, дешево, вдаю глухого. Ні, не зовсім глухого, бо зиркаю на того, хто до мене звертається, але ні мур-мур. Отак ковзну очима і все. Навіть не хочу припускати, що вони про мене думають. Але хіба я не маю права вимкнутися, як телевізор? Лямпочка мигає, антена стирчить, а екран не показує. Столиця незалежної України живе якимсь своїм ненормальним життям. Людям тут начхати на те, що на кожному кроці їм зустрічаються свідчення тоталітарного режиму. Ось я йду по вулиці бандита Урицького, звертаю на Комінтерна, і відчуваю, як у мені закипає гнів. І гнів цей клекоче, нуртує, намагається вирватися. Хочеться зробити якусь западляну цьому засраному Києву. Я уявляю собі, як збиваю усі ці таблички. Аж ось бачу, на розі стоїть худезна, ще не стара жінка і тримає табличку з написом «Люди, помогіть, я очень больная», а в дужках «терапія». Я розгніваний, але добрий, і коли людина просить допомоги, не можу її проминути. Доброго дня. Я головний лікар 8-ї лікарні, бо, думаю, як у Львові є 8-ма, то в Києві мусить бути і 28-ма. Я вас можу покласти у терапевтичне відділення абсолютно безкоштовно.